Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija pripremili smo prilog o djelu i liku kompozitora Jana Sibelius. Jan Sibelius, finski kompozitor, stvarao je na raznim muzičkim područjima. Njegov opus obuhvata 116 djela. Na polju kamerne muzike komponovao je niz komada za violinu i klavir, zbirke, zatim solo pjesme za glas i klavir i izvjestan broj gudačkih kvarteta. Na polju koncertantne muzike Sibelius je komponovao koncert za violinu i orkestar u D-molu, zatim dva baleta i dvije samostalne orkestarske svite. Sibelius je ostavio i veliki broj jednostavačnih simfonijskih poema i 7 simfonija. Za početak poslušajmo prvi stav njegove 3. simfonije u C-duru, koja nosi naziv Nordijska pastorala. Thank you.
muzička enciklopedija.
Jan Sibelius je komponovao ukupno 13 simfonijskih poema, inspirisan nacionalnom istorijom i motivima iz prošlosti Finske sakupljenih u Kalevali. Ove simfonijske poeme su većinom komponovane u prvoj stvaralačkoj fazi pod uticajem Richarda Strausa. One nisu zavisne od programa, već su bliže apsolutnom tretmanu oblika. Jedna od poema nosi naziv Tužni valcer, koji ćemo poslušati u nastavku.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Koncert za violinu i orkestar u D-molu spada u najbolja djela Jana Sibeliusa. Simfonijski tretman orkestra, kao i bogatstvo boja i melodike violinske dionice, čine ovaj koncert virtuoznim i zahvalnim. Poslušajmo treći stav ovog violinskog koncerta.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Slušali ste emisiju Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.